Aktuelt i byen. Onsdag den 8. februar er der foredrag om Mad Men som trendsetter, cocktails, sex og sex selv i scenesættelse. Og det finder sted kl. 19 til ca. 21 på Roskilde Bibliotek, det er Dronning Margrethes Vej 44 i Roskilde. Og velkommen til dig, Iben Albinus Sabo.
Tak.
Du er filmanmelder og forfatter og kulturanalytiker, og du vil give et bud på, hvorfor Mad Men er blevet et kulturelt fænomen.
Ja.
Det er måske ikke alle, der lige ved, hvad Mad Men er. Det skal måske starte med at fortælle om, at det for eksempel er en tv-serie, der startede år 2007, og det finder sted i 60'erne. Kan du fortælle lidt mere om, hvad den egentlig går ud på?
Ja, Mad Men foregår jo i det, man kalder reklamebranchens guldalder, hvor den foregår på reklamebyrået Sterling Cooper på Madison Avenue på Manhattan. Og de her mænd, der arbejder på det her reklamebyrå, de er sådan den tids rockstjerner. Det er dem, der har det hele. De har de smukke trofæhustruer derhjemme, og så har de elskerinderne på jobbet, og der er whiskyshuser til møderne, og martinier til frokost. Og de stormer fremad, samtidig med, at verden i den grad er under stor forandring. Og det er det, der giver sådan en spændende dynamik i Mad Men, det er, at de her mennesker, de overværer, kan man sige på afstand, at Marilyn Monroe begår selvmord, at Kennedy bliver skudt, og at sorte pludselig får råd til at købe tv og sådan noget, men de ved faktisk ikke rigtigt, at verden i den grad er ved at ændre sig, og at det med sexchikane, det var ikke så længe før, at det absolut ikke går an mere.
Så var der noget med Vietnamkrigen dengang?
Undskyld?
Der var også noget med Vietnamkrigen.
Undskyld, ja, Vietnamkrigen er stort set ikke tilstedeværende her. Altså, det er en lille boble i, det er en lille boble i den rige del af af New York, hvor man oplever de der ting fra afstand, og få af medarbejderne på Sterling Cooper, de har nogle venner, som bor i The Village og tilhører det her hipstermiljø, som mange af os jo kender som et miljø, der blev affødt af beat-generationen osv. Men det er ikke det, der optager vores hovedperson, Don Draper. Han er den enigmatiske hovedperson og leading man, og han har en fortid, som er lidt af et mysterium. Det viser sig faktisk, at han har opfundet sin identitet, og det prøver han at skjule. Han er i virkeligheden en meget fattig familie, og hans mor var prostitueret, som døde i barselsseng. I Koreakrigen har han så byttet identitet med en overordnet, der er blevet dræbt. Og det er sådan et mysterium, der går på det her med, hvem er Don Draper? Fordi han er sådan det, vi opfatter som en mand, der har det hele. Men i virkeligheden er han ikke særlig tilfreds med sin tilværelse, på trods af, at han altså er meget stilfuld og meget succesrig og virkelig en guru i det her miljø, hvor han færdes. Så det er sådan et spørgsmål om identitet i sådan en moderne verden, hvor man har det hele, og det kan vi jo godt nok genkende til i dag.
Ja, det må man sige. Det er da meget genkendeligt.
Ja, noget af det, der er virkelig interessant i forhold til Mad Men, er, at der er mange, der taler om, at Mad Men foregår i en verden, før det hele gik at lave. Men noget af det, som er rigtig spændende, det er jo faktisk, at Mad Men foregår på et tidspunkt, hvor Marshallhjælpen og det generelle opsving har gjort, at der er vokset en meget, meget stor middelklasse frem. Og pludselig, altså mennesker, som har oplevet depressionen i 30'erne, oplever pludselig at have køleskab og tv-dinner, så biler og parcelhuse. Så man har ikke længere det der behov for bare at overleve. Så pludselig så oplever man, at reklamebranchen vil have en til at købe en masse ting, man måske egentlig ikke rigtig har behov for. Det er også derfor, at det pludselig bliver muligt at sælge livsstil, fordi nu handler det ikke længere om, at man skal have et nyt køleskab. Nu handler det om, hvad for et mærke det her køleskab skal være. Og på den måde, der ser jeg, at man i virkeligheden handler om vores tid, fordi vi oplever også en tid, hvor vi skifter vores tv ud, fordi vi skal have en fladskærm bestemt. Ikke fordi det gamle ikke virkede, men på den måde, så bliver vi utrolig livsstilsoptaget, kan man sige. Vi pejler efter, hvad det er for nogle ting, der får os til at føle, at vi er den, vi gerne vil være. Men spørgsmålet er, om det i virkeligheden gør os lykkelige. På den måde kan vi spejle os rigtig meget i Mad Men.
Tror du ikke, der var et større mentalt overskud i 60'erne under den der højkonjunktur? Er det en af forskellene fra dengang og nu? Det virker som, at der er ikke så meget mentalt overskud lige i den tid, vi lever i nu. Det var der mere i 60'erne.
Det virker ikke som om, at de har det store mentale overskud i den forstand, at de er jo meget ulykkelige i virkeligheden alle sammen, de her mennesker, men de er meget ubevidste om, hvad det er, der gør det. Altså, vi har jo en husmor i Betty Draper, som måske nok har en fornemmelse af, at hendes mand er utro, men hun er ikke bevidst gjort om, hvorfor hun selv er så ulykkelig. Hun har sådan nogle angstanfald, kan man sige, hvor hun aner ikke, hvorfor det er. Det er meget, det er ikke velanset at gå til psykiater på det her tidspunkt, men det bliver hun så nødt til at gøre. Hun ved i virkeligheden ikke. Vi sidder og kigger på det med øjne fra 2012 og siger, jamen hun har jo ikke noget indhold i sit liv, udover at hun skal passe de her børn, når de kommer hjem fra skole, og hun er egentlig ikke en specielt god til at passe børn. Altså på den måde, så kan man sige, at de er meget selvoptaget, fordi de aner ikke, hvad det er, der foregår omkring dem. Og de handler meget instinktivt ud fra deres egne behov og lyster. Derfor så kommer der også en masse utroskab og druk og småmobning og sexchikane ud af det her miljø. Så man kan sige, at vi er i hvert fald, som ser i dag, mere bevidstgjorte om, hvad det er, der får os til at få stress osv. De forskellige livsstilssygdomme, vi går og døjer med i dag.
Serien skildrer jo sådan nogle ting som fremmedfjendtlighed og sexisme og antisemitisme og racisme. Er det ikke bare blevet endnu værre siden dengang? Det kom til Europa siden. Nu hedder det så ikke antisemitisme, nu er det så antimuslimsk. Men ellers er det vel bare blevet værre, at det har bredt sig?
Jeg vil ikke udtale mig som ekspert om i antisemitisme. Så det er lidt svært for mig at udtale mig om. Men det, jeg kan sige, det er jo, at det er i hvert fald et samfund, hvor man i den grad stadig styres af hvide angelsaksiske mænd. Og der er der i hvert fald en del, der har ændret sig, kan man sige. Vi har da i hvert fald fået en dansk statsminister, der er kvinde.
Jamen, er det en kritik af den der moralske tilstand?
Det tror jeg, det er, ja. Altså Matthew Weiner, som har skabt den her serie, han er en vældig belæst herre. Og han har rigtig meget på hjerte med den her serie. Og der er Mad Men er spækket med referencer, som jeg også vil komme ind på i foredraget. Mad Men er ligesom litteratur. Man kan faktisk låne den på biblioteket og købe den i Samlerens Bogklub. Det er jo sådan en meget fin udmærkelse, kan man sige, for en tv-serie. Og på den måde, der er der blandt andet nogle referencer til nogle hyperkapitalistiske hovedværker, som advokerer for, at man skal gøre, hvad der passer en selv, og ikke bære ud fra masserne på sine skuldre, og det er noget af det, som jeg kommer mere ind på under foredraget. Og der er der, kan man sige, nogle sammenligninger til, hvad er det egentlig for en tid, vi lever i forhold til, at man har haft sådan et galopperende opsving, som man jo så nu mærker tømmermændene efter.
Jamen, skulle man jo tro, at Mad Men havde gjort nogle befolkningsgrupper rasende. Har der ikke været...
Mad Men har bestemt været kontroversiel.
Har der ikke været en kritik fra højrefløjen og bibelbæltet, for eksempel?
Det er en subtil pointe, den her, vil jeg sige. Der har ikke været så meget kritik fra højrefløjen af, hvad jeg kender til, men der har været nogle bemærkninger omkring, hvordan fra filmkritikere og tv-kritikere, om hvordan Mad Men i en tid, hvor man besynger konservative dyder, påpeger, at de der såkaldte konservative dyder, de rummer altså også sexisme og antisemitisme og sexchikane og kvindeundertrykkelse og altså you name it, en vifte af dårligdomme. Så altså før sex, drugs and rock and roll, der var der konservative dyder, men ja, hvad indebar det så? Så på den måde kan man sige, der er der helt sikkert, der har helt klart været, altså det har bidraget til en debat. Man har også sagt, at Mad Men var mandsjuvenistisk, og der tror jeg altså, at man byder i den forkerte bolle, fordi Mad Men er faktisk skrevet af kvinder, og Matthew Weiner, som er hovedforfatter, er selvfølgelig en mand. Hans team af forfatter er faktisk kvinder. Og derudover så prøver de jo at gøre os opmærksom på, hvordan mænd og kvinder behandler hinanden på det her tidspunkt, for at gøre os klogere på det, for at få os til at tænke selv.
Så. Jeg skal også spørge om kvindernes rolle i Mad Men. Hvilken rolle spiller de der? Der er noget med, at de er meget banebrydende og stilsikre.
Ja, moden spiller jo en hovedrolle i Mad Men, og det er utroligt spændende. Det er også noget, jeg kom ind på mit foredrag. Deres kostymedesigner, Janie Bryant, hun har jo simpelthen blevet lidt af en stjerne, fordi det er simpelthen hende, der sidder og tegner og syr alt det her tøj, som har fået 60'erne i den grad tilbage på banen i moden. Og hun er inspireret af den store kostymedesigner fra Hollywood, Evie Fett, som tegnede tøj til Hitchcocks film blandt andet. Og Hun har nogle meget spændende filosofier omkring, hvad mode og tøj skal kunne, og hvordan man bruger mode som storytelling. Så Madman har i den grad bragt 60'erne på banen. Også sådan en nostalgisk retrodyrkelse, som vi måske også finder en trøst og en elegance i sådan en omskiftelig moderne tid.
Hvad med mennesket, karaktertypen bag moden, bag tøjet?
De er selvfølgelig meget forskellige, de her kvinder. Og mændene er også forskellige, og de repræsenterer jo på hver sin måde nogle mennesker, som reagerer forskelligt på den her tid. Så der er husmoren, der er den forsøgsvis frigjorte kvinde, Peggy Olson, som bliver tekstforfatter, selvom hun bare er, kan man sige, citationstegn, sekretær. Der er Joan, som er chefsekretæren, som i virkeligheden har meget magt via sin seksualitet, men som også viser, at det at have magt ved sin seksualitet, det kommer man måske i virkeligheden ikke så langt med, i hvert fald ikke, hvis man konsekvent underlægger sig mænd, som den læge, hun gifter sig med, som slår hende og faktisk voldtager hende på et tidspunkt. Så der er nogle barske historier i Mad Men, som fortæller med stil og elegance og meget klassisk storytelling i virkeligheden, men så kommer der så nogle elementer af David Lynch indover, som gør, at det bare er en utrolig spændende serie at følge med i.
Kan man sige, at Mad Men fremstiller den der proces med, hvor kvinderne går fra at være mere eller mindre undertrykte individer i en konservativ patriarkalsk kultur, og til at være karriere- og konkurrencemennesker i en mere liberalistisk kultur? Er det forkert opfattet?
Jeg tror, det er starten på det. Ikke? Man kan se det som starten på det. Det er helt sikkert. Altså, men Mad Men har 3 sæsoner mere, og jeg tror, mener vi lovet, at den fortsætter op gennem 70'erne, så der kommer selvfølgelig mere på historien. Men Mad Men handler jo i høj grad om også om altså mennesker, og ikke så meget om mænd og kvinder kun, men også om, hvordan er det egentlig at skabe en identitet. Og hvis man skal være så succesrig som identitet, sådan som det skal være i dag, kan man så overhovedet have sig selv med? Og det er jo det, Don Draper står for. Det synes jeg i virkeligheden er det allermest interessante ved Mad Men. Jeg kan identificere mig med Don Draper, selvom jeg er en kvinde. Altså, det er det her med, at han har efterladt sin egen identitet bag sig for at blive til en succes på de præmisser, som den nye tid på en eller anden måde fordrer. Men han kan ikke rigtig finde lykken, fordi han har måske ikke haft sig selv med i den forstand. Og det synes jeg er rigtig spændende, og i sådan en tid, hvor man personlig branding stadig er et kæmpe buzzword osv., så er det et fælles vilkår for mænd og kvinder i dag.
Det er meget aktuelt i hvert fald. Det er det der med selv i scenesættelsen, vi taler om, ikke?
Ja,
det er det. Altså, man påtager sig en rolle, en falsk identitet, i mangel på bedre, havde jeg sagt.
Det er,
og det er også et udtryk for tidens stræben efter anerkendelse.
Facebook-identitetsskabelse på, kan man sige, ikke? Altså med lidt firkantet udtryk, ikke?
Ja, eller X-Factor.
Ja, det er selvfølgelig, kan man sige, det er så måske en særlig del af befolkningsgruppen, hvor det kommer til udtryk, fordi det er måske så, kan man sige, panikreaktionen på det, ikke? Jeg tror, der er mange, der aldrig ville kunne finde på at stille op i X-Factor, men som søger anerkendelse på nogle mere subtile måder. Og der kan man sige, at X-Factor er en meget direkte måde, og man kan så også konstatere, at mange af dem, der deltager i X-Factor, for dem bliver det altså en kortvarig succesoplevelse.
Det er jo meget interessant, at de går så hårdt efter en første præmie, som overhovedet ingenting betyder, når det kommer til stykket.
Det betyder måske noget i den umiddelbare verden, de færdes i, men så vidt jeg ved, så har med flere af de her programmer, de er begyndt at tilknytte psykologer, som taler med de der unge mennesker, når de pludselig begynder at få hadebreve, eller når de pludselig oplever, at interessen fader, og man ikke længere er centrum for særlig meget andet end sit eget børneværelse eller sin egen familie. Og der er der helt klart klart en mørk side til den her måde at dyrke selvindsættelse på. Og især den der panikagtige version, som reality showsne tilbyder.
Så man opbygger en falsk identitet, og så når den ikke holder, så og der ikke er noget bag, så har man problemer.
Ja, man kan i hvert fald sige, at det er det, Don Draper er et billede på. Okay. Han er jo sådan en destilleret metafor for, at det her er med at skabe en falsk identitet. fordi at han jo simpelthen har stjålet en anden mands identitet. Ikke? Han er simpelthen helt konkret. Og det er jo ikke det, vi andre sådan går og gør, men vi gør måske noget, der minder om på en måde. Og det er interessant, fordi lige nu beskæftiger jeg mig rigtig meget med Marilyn Monroe, fordi hun er aktuel med den her film, der hedder My Week with Marilyn. Og hun havde på det tidspunkt, hvor hun blev allermest berømt, der begyndte hun faktisk at omtale sig selv i tredje person. Altså Norma Jean begyndte at omtale Marilyn Monroe i tredje person. Hun var simpelthen splittet, hun var fuldstændig bevidstgjort omkring, at Marilyn Monroe var en person, hun spillede, men som hun hverken kunne undvære eller kunne altså rigtig blive til. Så i virkeligheden var Marilyn Monroe en slags Don Draper også, fordi hun efterlod Norma Jean bag sig, blev megastjerne, men havde simpelthen ikke nogen identitet rigtig med sig, ikke nogen kerne med sig, blandt andet fordi, at hun aldrig havde nogen voksne, for hvem hun var den vigtigste, da hun voksede op. Ikke? Så det er meget spændende, meget aktuelt.
Vi skal til at slutte nu. Kan du jo meget kort fortælle, hvorfor tror du, at 1960'erne har fået en fornyet interesse?
Jamen, 60'erne har jo sådan et magisk præg for os, fordi det er det her tidspunkt, hvor det er sådan et skel mellem den gamle verden og den nye. Man kan jo datere moderniteten langt tilbage, men 60'erne er jo det tidspunkt, man kan sige, hvor livsstilskulturen og ungdomskulturen for alvor tager fart, hvor det her med netop at skabe sig selv som en succes begynder at blive muligt, samtidig med ungdomsoprøret, kvindeoprøret osv. Så vi kan genkende os selv, vi kan se vores verden, men samtidig så kan vi også dyrke den der nostalgi, som er en tid, vi længes tilbage til, som vi ikke rigtig kan få, men som vi skulle måske nyder. Og så vil jeg også sige, at rent visuelt, så er det jo også en tid, som vi dyrker meget i design og mode, og som vi i dag i hvert fald opfatter meget stilfuld og meget smuk.
Det var filmanmelder og forfatter og kulturanalytiker Iben Albinus Sabo, der gav et bud på, hvorfor Mad Men er blevet et kulturelt fænomen.